สมมุตินะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะเปิดโยชูวาบทที่หนึ่งข้อแปดรอไว้เลยนะครับโยชูวาบทที่หนึ่งข้อแปดพระคัมภีร์ข้อนี้นี่เราจะอ่านซ้ำเรื่อยๆนะครับเช้านี้กะเอาให้ได้ถึง500รอบเลยครับพี่น้องโยชูวาบทที่หนึ่งข้อแปดสมมติว่าพี่น้องไม่มีบ้านอยู่นะสมมติว่าพี่น้องไม่มีบ้านแล้วอยากจะเป็นเจ้าของบ้านที่สวยงามสมบูรณ์แบบสักหลังหนึ่งคำถามคือพี่น้องจะทำยังไงเพื่อให้ได้บ้านที่สวยงามสมบูรณ์แบบโดยทั่วไปคือเราไม่มีเงินก้อนเราก็ต้องไปกู้แบงค์ถ้าไปกู้แบงค์เราก็ต้อง ทำเรื่องกู้ทำสเตทเมนต์ให้สวยๆหาช่างฝีมือดีช่างที่มีความรับผิดชอบหาแหล่งสินค้าที่มันวัสดุอุปกรณ์ที่มันคุณภาพดีราคาเป็นธรรมนี่คือ นี่คือสิ่งที่เราจะได้ยินเป็นเรื่องปกติเพราะถ้าเราอยากมีบ้านเราก็ต้องทำเนี้ยแต่ถ้ามีคนนึงบอกว่าถ้าอยากมีบ้านคุณไม่มีบ้านคุณอยากมีบ้านที่สวยงามสมบูรณ์แบบบอกว่าต้องให้ความสำคัญกับพระคัมภีร์เวลามีผู้คำนี้ขึ้นมานะครับไม่รู้เราจะมองคำแบบเนี้ยคำแนะนำแบบเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าการออกกำลังกายดีไหมดีแต่ไม่ออกเราทุกคนรู้ว่าการออกกำลังกายดีดีต่อสุขภาพในทุกมิติ คือเราบอกว่ามันดีหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเรามีเรื่องยุ่งมากๆรายการแรกเลยที่เราจะตัดออกจากชีวิตของเราเลยก็คือการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์มันเหมือนกับเราสุขภาพไม่ดีรายการแรกเลยถ้าเรายุ่งมากเราจะตัดการออกกำลังกายไปก่อนแต่ให้เรามาดูคำสอนของพระคัมภีร์ให้เราอ่านโยชูวาบทที่1ข้อ8พร้อมกันครับ1 2 3อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีขอเราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาครับขอทรงโปรดเคลื่อนไหวท่ามกลางเราที่เราจะรักพระวจนะของพระองค์รักที่จะอ่านรักที่จะใคร่ครวญรักที่จะประพฤติตามกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้อความตอนนี้เป็นข้อความที่พระเจ้าทรงสั่งโยชูวา ก่อนที่โยชูวาจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยึดดินแดนคานาอันสมมุตินะพี่น้อง เส้นใหม่เส้นนี้คือแม่น้ำจอร์แดนนะแล้วนี่เป็นฝั่ง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนี่คือดินแดนคานาอันก่อนที่โยชูวาจะข้ามมาเนี่ยข้ามแม่น้ำมายึดทางด้านนี้พระเจ้าได้ให้โยชูวาบทที่1ข้อ8ที่จริงมันมีข้อ7ด้วยได้สั่งถึงความสำคัญว่าถ้าอยากจะสำเร็จจะต้องมีการก็คือใคร่ควรปกติใคร่ควรในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใคร่ควรแบบออกเสียงดังๆออกเสียงดังๆแต่ในเช้านี้เพื่อให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันของเรานะครับผมอยากจะสรุปโยชูวาบทที่1ข้อ8เป็น3คำก็คืออ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ทำตามพระคัมภีร์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกโยชูวาก่อนที่จะข้ามแม่น้ำจอร์แดนมายึดดินแดนคานาอันถ้าเป็นการรบสมัยใหม่เขาจะพูดถึงยุทธวิธีรบที่มีประสิทธิภาพทหารที่ถูกฝึกมาอย่างดีอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างดีเขาจะพูดถึงเรื่องแบบนี้ในที่ประชุมนายทหารสมมุติว่ามีนี้มีนายทหารประชุมกันอยู่ประมาณสัก20คนเสร็จแล้วมีคนคนหนึ่งเสนอในที่ประชุมนั้นเลยว่าถ้าเราอยากจะชนะศึกนี้นะเราต้องบอกกำลังพลของเราทุกคนให้อ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ประพฤติพระคัมภีร์เดาได้ไหมเขาจะรู้สึกอย่างไรในที่ประชุมนั้นน่ะตลกชะมัดใครก็ทำกันแต่ สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวของโยชูวาก่อนที่จะนำทัพเข้ายึดคณะอันพระเจ้าไม่ได้พูดกับโยชูวาว่าไปฝึกทหารมาไปหาอาวุธดีๆมาไปเรียนรู้วิธีการลบมาพระเจ้าบอกว่าอ่านพระคัมภีร์ใครควรพระคัมภีร์ประพฤติพระคัมภีร์ในชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันเรามีปัญหาเยอะนะครับเราทุกคนมีปัญหาด้วยกันทุกคนเราจะแก้ปัญหายังไงไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าพระเจ้าผมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าโยชูวาบทที่1ข้อ8บอกว่าอ่านพระคัมภีร์ใครควรพระคัมภีร์ประพฤติพระคัมภีร์ผมทะเลาะกับแฟนทำไงดีอ่านพระคัมภีร์ใครควรพระคัมภีร์ประพฤติตามพระคัมภีร์ผมกำลังเจอธุรกิจรายใหญ่โอกาสงามๆเลยได้ชัวร์ๆพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะพูดกลับมาว่าอ่านพระคัมภีร์ใครควรพระคัมภีร์ประพฤติพระคัมภีร์ที่จริงนะครับพี่น้อง เราทุกคนนะพูดตามเป็นจริงเลยนะเป็นจริงๆเลยนะเราต้องการความสำเร็จแม้ว่าเราจะอะไรนะรักพระเจ้าแค่ไหนเราประเภทบุคคลโฮลี่นะครับเดินมาที่มีไดไอส่องแล้วก็แสงส่องก็เดินสโลโมชั่นเข้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องการความสำเร็จจริงๆคงไม่มีใครนะครับที่ประเภทที่ว่าเราจะรักพระเจ้าอย่างเดียวเราจะอยู่เพื่อจะรักพระเจ้าแล้วชีวิตนี้ไม่มีความสำเร็จเลยตลอดชีวิตผมไม่แน่ใจว่าเราแข็งแกร่งพอที่จะดำเนินชีวิตแบบนี้กันได้แล้วพระเจ้าก็รู้เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงให้พระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ8มันมีข้อ7ข้อ8แต่ว่าผมจะเอาข้อ8เพื่อเราจะจำได้ให้เราอ่านอีกครั้งครับ1 2 3อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญแล้วเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีพี่น้องครับคนในดินแดนคานาอันนี่นะคนดินแดนเนี้ย รบกันบ่อยตายก็บ่อยมันมีเมืองอยู่ในดินแดนคานาอันเนี่ยไม่ต่ำกว่า30เมืองแต่ละเมืองมีกษัตริย์ของตัวเองแต่ละเมืองก็พยายามจะแผ่อำนาจของตัวเองตีกันรบกันมาตลอดยิ่งตีกันบ่อยรบกันบ่อยก็ยิ่งชำนาญส่วนกองทัพโยชูวาเป็นนายทหารมือใหม่ทหารมือใหม่รบกันมาไม่เกิน3ศึกถ้าเอาคนที่ไม่ชำนาญมารบกับคนชำนาญเดาได้ไหมใครชนะคนชำนาญชนะสินะเหมือนกับเอาอะไรนะนักฟุตบอลค่าตัวพันล้านมาขึ้นเวทีชกมวยอ่ะกับนักมวยที่โนเนมนะครับแต่ฝึกมา20ปีเดาได้ไหมใครชนะนักมวยหรือนักฟุตบอลใครคิดว่าเป็นนักฟุตบอลเอาถ้าเอาให้ภาพไปเห็นชัดๆ เหมือนหมอผ่าตัดนะครับมีดราคามีดผ่าตัดนี่ราคาเป็นหมื่นกับเชฟมือหนึ่งนะครับมีดราคาเป็นพันทำอาหารแข่งกันใครชนะเชฟสินะพระเจ้าบอกคนที่ไม่เคยลบเหมือนกับฝั่งเนี้ยไม่มีความชำนาญมือใหม่เลยบอกว่าถ้าอยากจะชนะมือเก่าอยากชนะคนมีฝีมือคนที่ชำนาญทำไงครับอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ประพฤติพระคัมภีร์พูดในโบสถ์เนี่ยมันฟังเข้าท่าแต่เวลาไปพูดในที่ประชุมนักธุรกิจเป็นอะไรอ่ะเขาจะสงสัยเลยกินยามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆนะในเช้านี้ผมอยากให้พี่น้องคิดอย่างนี้จริงๆทำไมล่ะพระเจ้าให้เราคิดอย่างนี้พระเจ้าอยากให้เราคิดอย่างนี้เมืองเยริโคเป็นเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเลยเพราะมันไม่มีหลักฐานอื่นนอกจากพระคัมภีร์คนทั่วไปรู้จักเมืองนี้จากการอ่านพระคัมภีร์เมืองนี้เนี่ย มีทีมนักโบราณคดีอย่างน้อย3ทีมทำการสำรวจเมืองนี้ตั้งแต่ปี1907 ถึงปี1958รวมเวลา52ปีทีมแรกเป็นทีมของเยอรมันช่วงต่างทีมต่างเวลาเมื่อแต่ละทีมสำรวจเสร็จเขาก็จะเขียนว่าเขาได้พบอะไรพบอะไรพบอะไรแล้วเขาพบว่าเมืองเยริโคตั้งอยู่บนเนินดิน เนินดินเนี้ยมันเป็นเนินดินของซากเมืองอย่างน้อย24เมืองที่ถูกสร้างแล้วก็พังสร้างแล้วก็พังสร้างแล้วก็พังตลอด 5,000 ปีงั้นเนินดินนี้มันจะสูงประมาณตึก7ชั้นขนาดประมาณ6สนามฟุตบอลเนินดินนี้ถูกล้อมด้วยเขาเรียกว่ากำแพงหินแต่ผมเรียกว่าเขื่อนกำแพงหินหรือเขื่อนตัวเนี้ยทำด้วยหินนะครับล้อมเนินดินนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าเพื่อไม่ให้เนินดินมันกระจายออกสามารถที่จะตั้งกำแพงตั้งบ้านได้มั่นคงภายในเนินดินตรงนี้นักโบราณคดีพบว่าไอ้เขื่อนหินเนี่ยที่มันล้อมเนินดินเนี่ยมันมีข้อแปลกก็คือว่าหน้าเขื่อนหินมันเต็มไปด้วยกองอิฐยาวรอบเมืองเลยเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีก้อนอิฐมากมายอยู่หน้าเขื่อนหินเขามาพบคำตอบอยู่ในพระธรรมโยชูวาเขื่อนหินตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่กั้นดินไม่ให้กระจายออกแล้วเสร็จจากเขื่อนหินสมมุตินะครับพี่น้องสมมุติว่าโต๊ะขอบแดงนี่เป็นเขื่อนหินลงไปนะมันจะสูงประมาณสัก5เมตรโดยประมาณนะครับโดยประมาณ5เมตรขึ้นมาจากเขื่อนหินมาก็จะตั้งเป็นกำแพงป้องกันเมืองชั้นที่1กำแพงเมืองป้องกันชั้นที่1เนี่ยกำแพงป้องกันเมืองชั้นที่1เนี่ยสร้างด้วยอิฐแล้วว่าระยะขอบกำแพงกับขอบเขื่อนหินเนี่ยมันจะมีที่ยืนสำหรับทหารได้ไม่เยอะนึกภาพออกไหมครับว่าถ้าใครจะตีกำแพงถ้าจะตีเยริโคเนี่ยมันลำบากขนาดไหนคือมันต้องปีนกำแพงเขื่อนหินขึ้นมา5เมตรเนี่ยแล้วทหารบนกำแพงป้องกันเมืองชั้นแรกเลยสามารถยิงธนูเข้าใส่แล้วถ้าสมมติเขาประชิดกำแพงเมืองได้เขาก็มีกำลังทหารไม่พอที่จะกดดันเพราะว่าไอ้ขอบเขื่อนเนี่ยมันไม่กว้างมากนักนะครับแต่เมื่อสามารถยึดกำแพงป้องกันเมืองชั้นแรกได้ถ้าจะมาตีกำแพงชั้นที่สองซึ่งมันสูงกว่าชั้นแรกกำลังกดดันของทหารที่จะมีต่อกำแพงชั้นที่สองจะยิ่งน้อยลงเพราะมันต้องผ่านกำแพงเมืองชั้นแรกมากำแพงเมืองชั้นแรกเนี่ยมันสามารถกดดันได้ทุกทางแต่ชั้นที่สองเนี่ยต้องผ่านประตูเข้ามาแล้วไอ้กำแพงชั้นที่สองมันรวบรวมบรรดาทหารกษัตริย์ฝีมือกำลังหลักของเมืองอยู่ที่นี่นั้นบอกได้เลยว่าถ้าจะพิชิตเมืองเยริโคไม่ง่ายเลยยากมากก่อนหน้านี้40ปีสายลับของโมเสสมาสำรวจเมืองต่างๆในดินแดนคานาอันข้ามแม่น้ำมาสำรวจ ไม่ขอโทษทีเข้ามาสำรวจในดินแดนคานาอันนี้ก็พบว่าเราไม่มีทางเราแพ้เขาแน่ผู้ที่ประจำบนกำแพงเนี่ยอยู่บนกำแพงก็เป็นทหารรูปร่างใหญ่เขาเรียกว่ายักษ์ในโยชูวาบทที่6ข้อ5พระคัมภีร์เขียนอย่างนี้ครับพระเจ้าสั่งโยชูวาบทที่6ข้อ5พระเจ้าเขียนงี้ว่าและเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงเขาแกะนั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนวิธีทำให้กำแพงพังคือใช้วิธีโห่ถามไอ้ไมโครโฟนตัวนี้นะพี่น้องกับกำแพงเมืองเยริโคนี่อันไหนแข็งแรงกว่าครับขนาดไอ้ไมโครโฟนนี้ซึ่งมันแข็งแรงน้อยกว่ากำแพงเมืองเยริโคโหใส่ดังๆเมื่อกี้ขนาดเผาขนเลยนะครับไม่ล้มพวกเราผมไม่แน่ใจพวกเราเคยสงสัยไหมว่าฮะกำแพงเมืองเยริโคมันจะล้มลงเพราะโหใส่เนี่ยนะ ไม่รู้ทุกคนสงสัยหรือเปล่านะครับแต่ผมคนหนึ่งละที่สงสัยแต่ความสงสัยนี้มันหายไปตอนที่ผมเจอหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวกับเรือโนอาแล้วก็โมเสสพาคนอิสราเอลข้ามทะเลแดงแล้วผมเชื่อว่าเยริโคมันพังจริงตามที่เขาโห่ใส่นั่นแหละแต่เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ดูคลิปวิดีโอการสำรวจเมืองเยริโคมันมีคำสามคำที่ปรากฏอยู่ในบทที่6ข้อ5คือคำว่าพังลงราบพังลงราบเนี่ยในภาษาเดิมไม่ได้แปลว่าพังลงราบแต่พังลงข้างใต้ซึ่งถ้าเป็นผมแปลถ้าเป็นผมแปลนะถ้าเป็นผมแปลผมก็พังลงข้างใต้คือไม่เห็นภาพไม่เข้าใจเพราะว่ากำแพงที่เห็นกันเรื่อยๆอย่างกำแพงกรุงศรีอยุธยาหรือกำแพงของกษัตริย์อาเธอร์อะไรเงี้ยนะของอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็จะตั้งอยู่บนที่ดินราบๆใช่ไหมครับพังปุ๊บมันก็พังลงราบแต่นักโบราณคดีพบว่าไอ้กำแพงเมืองชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันพังกองอิฐที่มันอยู่หน้าเขื่อนดินหน้าเขื่อนหินนั้นน่ะเป็นกองอิฐของกำแพงเมืองแปลกปกติเวลาเราโห่ใส่สมมติเราโห่มาจากทิศนี้มันก็ควรจะล้มมาข้างหลังแต่ปรากฏว่าไอ้กำแพงเมืองเนี่ยมันล้มไปข้างหน้ากลายเป็นทางลาดจากพื้นราบขึ้นเข้าสู่เขตกำแพงเมืองชั้นที่สองและไอ้กำแพงเมืองชั้นที่สองมันก็ล้มลงเป็นทางลาดอิสราเอลจึงบุกขึ้นไปข้างหน้าข้างหน้าตัวเลยเหรอใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นประตูเมืองลุกขึ้นบุกขึ้นมีคำว่าขึ้นอย่างนี้นะครับตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจนะครับจนมาเห็นหลักฐานไอ้โบราณคดีชิ้นนี้จึงรู้อ๋อขึ้นอย่างนี้นี่เองคือขึ้นตั้งแต่พื้นราบข้างล่างตามซากของก้อนอิฐลุกขึ้นมาที่เป็นทางลาดเชื่อมตั้งแต่พื้นราบเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ทุกทิศทางยึดเมืองได้ภายในการบุกครั้งแรกและครั้งเดียวพระเจ้าพูดกับเยริโคพูดกับโยชูวาว่ายังไงนะครับให้เราอ่านโยชูวาบทที่1ข้อ8อีกครั้งหนึ่ง1 2 3อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนที่จะกระทำตามความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจริงแล้วเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างทุกวันนี้มีปัญหาอะไรที่เรียกว่าแข็งแรงเหมือนกำแพงเยริโคไหมครับไม่มีทางชนะมันได้ไม่มีทางสำเร็จได้เลยยากลำบากทหารที่กำลังตีเมืองเยริโคเป็นมือใหม่ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่มืออาชีพจับดาบก็ไม่กี่ครั้งดาบมีครบทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าให้ปรากฏการรอบตัวเราหลอกเราว่าความสำเร็จเป็นผลมาจากยุทธวิธีที่ดีอาวุธที่ดีคนที่พร้อมความสำเร็จพระเจ้าผู้ชัดเจนมาจากการอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ทำตามพระคัมภีร์ถ้านอกจากนี้แล้วพูดได้เลยนะพี่น้องเราสำเร็จยากเวลาเราบอกว่าให้อ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์แล้วทำตามพระคัมภีร์มันจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่กดดันเราให้ไม่อยากอ่านเวลายุ่งมากๆเราตัดการอ่านเวลากดดันมากๆเราตัดการเชื่อฟังออกยกตัวอย่างถ้าเราอยากได้เกียรติคนข้างนอกบอกเราว่าถ้าจะได้เกียรติต้องถือดีอวดดีแต่พระคัมภีร์บอกจงถ่อมใจฟังใครเราจะฟังใครบอกฟังพระเจ้าก็ได้แต่ข้างในนะหูเดือดปุดปุดปุดปุดดูซิมข่มใส่เอาข่มใส่เอาจะฟังใครแต่พระเจ้าพูด ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ประพฤติพระคัมภีร์แล้วเราจะเจริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดี เราต้องการความสำเร็จใช่ไหมครับนี่เป็นหลักการของพระเจ้าคนข้างนอกบอกเราว่าถ้าเราจะมั่นคงเราต้องรู้จักหลบหลีกโกงบ้างไม่เป็นไรไม่สัตย์ซื่อบ้างไม่เป็นไรแต่พระเจ้าบอกว่าต้องสัตย์ซื่อคนข้างนอกบอกถ้าสัตย์ซื่อแปลว่าพินาศฟังใครพระเจ้าท้าเราเองให้มีส่วนการถวายงานของพระเจ้านะกำลังสร้างโบสถ์เนาะมันบอกโอ้ถวายออกได้ใช้น้อยลงแต่พระเจ้ามาลองดูกันเราจะเปิดบัญชรท้องฟ้าฟังใครเราฟังใครแล้วพระเจ้าสอนเราในเช้านี้ถ้าอยากสำเร็จอยากเจริญอ่านพระคัมภีร์ใครควรบ่มีประพฤติพระคัมภีร์เรื่องนี้ได้ปรากฏตอกย้ำหลักการของพระคัมภีร์คืออ่านใคร่ควรและประพฤติเนี่ยนะครับจากศึกที่สองศึกแรกตีเมืองเยริโคชนะได้แบบง่ายๆเลยใช้กำลังทหารผมเดาอันนี้ผมเดาประมาณ 400,000 คนตีเมืองเยริโคศึกที่สองไปตีเมืองไอรู้จักเมืองไอใช่ไหมครับที่เป็นโรงงานผลิต iPod iPad อะไรนั่นนะไม่ใช่นะไอโมบายก็มาจากที่นั่นนะโอเคเมืองไอเนี่ยนะครับสายสืบไปสืบมาแล้วพบว่าไม่ต้องใช้ทหารเยอะ 3,000 ก็พอแล้วโยชูวาก็ส่งทหาร 3,000 ไปตีเมืองไอปรากฏว่าแพ้ศึกแพ้ศึกทหารโยชูวาตายไป36คนจริงๆตัวเลขมันน้อยมากเลยเนาะ36คนเนาะแต่ขอโทษทีถ้า36คนนั้นคือพ่อเราญาติเราพี่เรารู้สึกแน่รู้สึกแน่รู้สึกแน่เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนคนหนึ่งไม่เชื่อฟังคนนั้นชื่ออาคารอาคารเป็นญาติกับคอนโดมิเนียมเนี่ยอาคารอาคารเป็นภาษาฮีบรูนะครับไม่ใช่ภาษาไทยนะครับอาคารไม่เชื่อฟังพระเจ้าตรงไหนไม่เชื่อฟังพระเจ้าตรงที่ไปยักยอกของที่จะต้องถูกทำลายหมดของที่จะถูกทำลายหมดพระเจ้าบอกทำลายหมดเลยนะไม่ให้เหลือนะแม้แต่ของมีค่าทั้งหลายลองคิดดูการตีศึกแรกที่เมืองเยรีโคทหาร 400,000 กำลังวุ่นวายตีกันอยู่อาคารเนี่ยเห็นของมีค่าทุกคนกำลังทำหน้าที่ตัวเองกำลังตีศึกตีฆ่าศึกอยู่อาคารจะหยิบของสัก 2-3 ชิ้นสอดเข้าในอกเสื้อมีใครสังเกตเห็นไหมมีไหมในบรรดา 400,000 คนเนี่ยที่กำลังวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยเข้าไปตามม่านตีเผาตีเผาเนี่ยอาคารก็เข้าไปในบ้านหนึ่งก็ตีเผาๆบ้านนี้มีเห็นใครก็จับใส่อดใส่อกมีใครสังเกตเห็นไหมไม่มีแต่พระเจ้าสังเกตเห็นพระเจ้าทรงเห็นแล้วเรื่องการที่คือนักโบราณคดีเนี่ยนะครับเขาไปเนินดินเนี่ยเนินดินในภาษาอิสราเอลเขาเรียกว่าเทลเยริโคเขาได้มีการเหมือนกับขุดเป็นแนวฉากลงไปเนี่ยจนถึงข้างล่างมันจะเห็นซากเมืองเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นหาซากเมืองเยริโคไม่ยากคือชั้นที่เป็นสีดำทำไมต้องเป็นชั้นสีดำโดนเผาทั้งเมืองตอนแรกๆนักโบราณคดีไม่เข้าใจผมเห็นในคลิปนี่มีนักโบราณคดีสองคนคนหนึ่งเชื่อพระเจ้าคนนี้แก่ละเขาอยู่ในทีมสำรวจปี1958ด้วยก็เกือบ50ปีคนที่สองไม่เชื่อพระเจ้ากำลังศึกษาเรื่องหม้อและไหโบราณแล้วคือเขาก็งงว่าเอาคนที่ทำเรื่องหม้อและไหโบราณมายุ่งกับเมืองเยริโคได้ยังไงตอนที่เขาเห็นเป็นชั้นสีดำเขาไม่เข้าใจว่ามันทำไมมันเป็นอย่างนี้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าด้วยนะแล้วเขาพบว่าไอ้ในชั้นสีดำเนี่ยมันเต็มไปด้วยหม้อและหายที่บรรจุข้าวเปลือกเกือบเต็มบางเต็มเป็นส่วนใหญ่ ทำไมมีข้าวเปลือกเยอะขนาดนี้แล้วโดนเผาด้วยนะทีนี้สร้างความแปลกใจให้นักโบราณคดีเพราะว่าข้าวเปลือกน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าสินค้ายุทธปัจจัยคือปกติแล้วในภาคการเกษตรการปลูกข้าวมันจะใช้แรงงานผู้ชายแต่เมื่อถึงการศึกมาถึงผู้ชายที่อยู่ในภาคการเกษตรจะต้องเข้าสู่กองทัพมันจะไม่มีคนผลิตข้าวเพราะฉะนั้นไปยึดเมืองไหนสิ่งที่จะต้องโดนยึดแน่ๆคือข้าวคืออาหารเสบียงเป็นเสบียงกองทัพเขาไม่เข้าใจว่าทำไมข้าวเปลือกจึงถูกเผามหาศาลเลยแต่เขามาเข้าใจเมื่ออ่านพระธรรมโยชูวานักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีคนนี้นะครับพูดไปในที่สุดปากเขาพูดเองนะจะเข้าใจเรื่องนี้อ่านพระคัมภีร์ที่มันเป็นสีดำเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสั่งให้เผาทั้งเมืองแล้วที่ข้าวเปลือกมันเต็มหายเพราะว่าในโยชูวาบทที่3ว่าช่วงนั้นเป็นฤดูน้ำหลากเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวมันจึงได้ข้าวมหาศาลเข้ามาบรรจุในหายเขาพบความกระจ่างจากการอ่านพระคัมภีร์เป็นหลักฐานเดียวที่ชี้ถึงความแม่นยำของพระหัตถ์ของพระเจ้าอาคารนะพอดีมีของ 3-4 ชิ้นไม่ถูกเผาคน30กว่าคนเลยถูกฆ่าตายในสนามรบเรื่องนี้บอกเราว่าความสำเร็จทุกอย่างมาจากการไม่ใช่แค่อ่านไม่ใช่แค่ใคร่ครวญแต่ระวังที่จะกระทำตามด้วยอาคารไม่ระวังที่จะกระทำตามความพ่ายแพ้ก็เลยเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ใคร่ควรและระวังที่จะกระทำตามจะมีความสำเร็จหลังจากนี้นะนี่เป็นหลักการที่โยชูวายึดนะเป็นหลักเดียวที่พระเจ้าทรงแนะนำว่าถ้าจะตีกับเขาคือเวลาเราจะทำธุรกิจเราจะต้องไปเรียนรู้หลายๆอย่างว่าธุรกิจเป็นอย่างนี้มีการบริหารจัดการอย่างนี้มีหลักการตลาดแบบนี้มีการที่อะไรนะสร้างบุคลากรแบบนี้มีลำดับชั้นการบริหารอย่างนี้มีวิธีการตัดสินใจแบบนี้มีเทคนิคช่วยแบบนี้แต่พระเจ้าสอนโยชูวาหลักเดียวคืออ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญและประพฤติพระวจนะของพระเจ้าประพฤติแบบไม่ใช่ประพฤติธรรมดาน่ะระวังด้วยนะระวังที่จะเพี้ยนเอาให้มันตรงเป๊ะมันเหมือนกับคนที่สูตรอาหารน่ะตักกันมินๆเลยนะอย่าเพิ่มมากกว่านี้นะเดี๋ยวมันเพี้ยนเอากันแบบนั้นน่ะพระเจ้าได้ให้หลักการสู่ความสำเร็จและเจริญคืออ่านพระคัมภีร์ใคร่ควรและประพฤตินี่เป็นหลักเดียวที่โยชูวารู้เป็นหลักเดียวที่กองทัพโยชูวารู้หลังจากเมื่อยึดเมืองเยริโคได้ยึดเมืองไอได้ไปตีครั้งแรกแพ้เขาเพราะมีคนหนึ่งไม่ระวังที่จะกระทำตามหลังจากนั้นมีการสารภาพบาปมีการจัดการความผิดของตัวเองเรียบร้อยตีเมืองไอก็ชนะง่ายๆหลังจากนั้นเมืองทางใต้ห้าเมืองรู้ว่ามีเมืองนึงยอมอยู่ใต้โยชูวา5เมืองนี้รวมหัวกันตีกองทัพโยชูวาปกติโยชูวาตีทีละเมืองชนะตอนนี้เจอทีเดียว5เมืองโยชูวาก็จัดการ5เมืองเรียบร้อยหัวเมืองทางเหนือผมเข้าใจว่าไม่ต่ำกว่า20เมืองรวมตัวกันตีเพราะก็มีบันทึกไว้ว่าหัวเมืองทางเหนือที่มาตีโยชูวานะครับมีทหารมากมายเหมือนทรายที่ชายทะเลก็แพ้หมดทำไมมือเก๋ามือชำนาญศึกจึงแพ้มือใหม่หัดขับเพราะอะไรครับอ่านโยชูวาบทที่1ข้อ8อีกที500รอบมันต้องถึงแน่นอนเช้านี้โอเคนะครับ1 2 3อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความสำเร็จแล้วเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีดังนั้นนะพี่น้องทั้งหลายเวลาเรายุ่งมากๆนะ อย่าได้ตัดการอ่านพระคัมภีร์ออกเพราะการตัดพระคัมภีร์ออกคือการตัดชัยชนะตัดพระพรตัดความเจริญเมื่อเราถูกกดดันมากๆอย่าตัดการเชื่อฟังออกเพราะการตัดการเชื่อฟังคือการเชื้อเชิญความล้มเหลวมาหาเราอย่าได้เข้าใจว่าถ้าไม่เชื่อฟังที่จะทำตามพระเจ้าสอนแล้วเราคงจะสำเร็จอยู่อย่าได้คิดอย่างนี้เราเคยมีความผมเชื่อว่าเราทุกคนนะเราทุกคนเคยมีประสบการณ์แบบนี้เหนื่อยฟรีวางแผนตั้งเยอะลงทุนไปตั้งเยอะไม่ได้ผลอะไรดีกลับมาเลยเราเคยแสดงศักยภาพของเราให้คนอื่นเห็นเราเคยแสดงความสามารถให้คนอื่นเห็นแต่ก็แสดงฟรีๆไม่มีผลอะไรเลยพระคัมภีร์พูดไว้ในปัญญาจารย์บทที่9ข้อ11ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังปัญญาจารย์บทที่9ข้อ11พูดอย่างนี้ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่าคนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไปหรือฝ่ายมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไปหรือคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไปหรือคนที่มีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไปหรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไปแต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคนก็จริงๆนะครับผมเชื่อว่าเราอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากผมรู้ว่าเราเคยเห็นคนบางคนฉลาดมากเก่งมากงานนี้น่าจะสําเร็จงานนู้นน่าจะเป็นเขาได้กลับไม่ได้เฉยเลยผมเคยได้ยินนักธุรกิจหลายคนพูดกับผมอย่างนี้นะงานนี้ผมไม่ประมูลเขาผมไม่มีทางสู้เขาได้เลยแต่ผมก็ได้เพราะผมเชื่อไว้คำพยานแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากท่ามกลางพวกเราไม่น่าจะเป็นไปได้ได้ไม่น่าจะสำเร็จงานนี้ไม่น่าได้ซะทีแต่ไอ้ที่ชัวร์ชัวร์เนี่ยได้ชัวร์แบบพระองค์เจ้าข้างานนี้เกรงใจพระองค์อยู่เฉยๆก็ได้ข้าพระองค์ลุยเองเนี่ยไม่เคยได้เลยใช่ไหมผมอยากจะแทรกสักนิดหนึ่งถ้าเราต้องการความเจริญและความสำเร็จไม่ใช่ว่าให้เราเลิกทำงานแล้วมาอ่านพระคัมภีร์ทั้งวันทั้งคืนนะครับเข้าใจนะพี่น้องต้องทำงานนะต้องทำงานนะครับโยชูวายึดเมืองเยริโคได้เพราะไปตีเขานะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆล้มซะตายซะไม่ใช่นะเขายังยกกองทัพไปตีบางแต่ปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหามันอยู่ที่ว่าบางคนเอาแต่ขี้เกียจแล้วบอกเอาไว้ใจพระเจ้าอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่สิ่งที่ผมต้องการจะเน้นในเช้านี้คือบางคนเอาแต่งานและลดความสำคัญของพระคัมภีร์ลงนี่เป็นเรื่องที่พลาดมากคนที่พยายามลดความสำคัญของพระคัมภีร์ลงจะอยู่ในสองสภาพถ้าไม่เหนื่อยฟรีก็เหนื่อยมากกว่าปกติเข้าใจไหมครับพี่น้องกำแพงเมืองเยริโคเนี่ยมันพังขนาดนี้ได้เนี่ยพี่น้องคิดดูนะที่มันพังทุกด้านพังจนกลายเป็นทางลาดจากพื้นราบเข้าถึงใจกลางเมืองนั้นน่ะใครทำพระเจ้าทำใช่ไหมแล้วถ้าเราบอกว่าเราเก่งจริงก็ไปแงะอิฐทีละก้อนสิกี่ปีมันจะเสร็จกี่ปีมันถึงจะพังกำแพงได้ทั้งสองกำแพงเนี่ยกี่ปีทีละก้อนเนี่ยเอารวมหัวกันดึงก็ได้เอ้าแต่พระเจ้าให้พังในทีเดียวอ่ะจบเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรายุ่งมากๆอย่าตัดการอธิษฐานออกไปอย่าตัดการอ่านพระคัมภีร์ออกไปให้ตัดการอ่านการ์ตูนเล่นเกมเนี่ยปีศาจตาเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้ตามันเล็กลงเมื่อก่อนตาเบอร์เริ่มเลยตัดไปซะตัดเวลาไอ้ฟังนี่มันไม่สร้างสรรค์ออกไปซะเพราะยิ่งฟังผมคราวที่แล้วผมได้พูดใช่ไหมครับว่าความเชื่อของเรามันเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินใช่ไหมผมอยากจะน้ำใจพี่น้องนะครับ ผมขอนอกเรื่องนี้หน่อยนี่ขอขั้นโฆษณานะครับข่าวการเมืองบ้านเมืองของเราเวลานี้ไม่สร้างสรรค์ถ้าอยากฟังฟังคนเดียวไม่ต้องมาพูดต่อกันในโบสถ์จริงๆนะพี่น้องผมพูดในพระนามพระเจ้ายิ่งพูดในโบสถ์ยิ่งขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างน้อยท่าทีที่มองอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ตรงกับเราก็คือแกเป็นคนละพวกแกไม่ฉลาดฉันน่ะฉลาดไม่ใช่น้ำพระทัยรู้ไหมกว่าที่เราจะมารวมตัวกันอย่างนี้เนี่ยพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนเรารู้ว่าทรมานทรมานมากเพื่อเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าทำลายพระกายของพระเยซูเพราะเห็นแก่คนบางคนสีบางสีสิ่งเหล่านี้จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่พระสิริของพระเจ้าจะดำรงเป็นนิจผู้ใดทำลายพระกายของพระคริสต์พระคริสต์จะเอาเรื่องผู้นั้นและอย่าได้ย่ามใจกับความพ่ายแพ้ของใครมีพระคัมภีร์สอนเราอย่างน้อย2ตอนผมจำพระคัมภีร์ไม่ได้อย่าได้ย่ามใจกับความพ่ายแพ้ของใครเกรงว่าพระเจ้าจะทรงหันพระพิโรธมาสู่เราถ้าเราห่วงบ้านเมืองอธิษฐานเงียบๆพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาเราไม่ใช่ไม่งั้นจะช่วยบ้านเมืองตัวเองรับพระอาชญาถ้าคิดว่าคุ้มก็ทำแต่บอกไปเลยไม่ใช่น้ำพระทัยโอเคนะครับเมื่อกี้โฆษณาเรื่องโหดไปแล้วนะครับกลับเข้ามาเรื่องจริงของเรานะครับพิชิตเยเรโคโยชูวาแม้นว่าอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ประพฤติพระคัมภีร์ยังต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า6ปีไม่น้อยกว่านี้มากกว่านี้เท่าไหร่ผมไม่ทราบไม่น้อยกว่า6ปีที่จะยึดคณะอันให้ผมให้เราขั้นโยชูวาบทที่1ข้อ8ไว้ก่อนนะครับขั้นไว้ก่อนให้เรามาดูโยชูวาบทที่21โยชูวาบทที่21ข้อ43ถึง45โยชูวาบทที่21ข้อ43ถึง45พร้อมแล้วเราจะอ่านพร้อมๆกันนะครับ 1 2 3ดังนี้แหละพระเจ้าประทานแผ่นดินทั้งสิ้นแก่คนอิสราเอลดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเขาเมื่อเขาทั้งหลายยึดแล้วก็เข้าไปตั้งบ้านเมืองอยู่ที่นั่นและพระเจ้าประทานให้เขามีความสงบอยู่ทุกด้านดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาไม่มีศัตรูสักคนเดียวยืนหยัดต่อสู้เขาได้พระเจ้าทรงมอบศัตรูของเขาให้อยู่ในกำมือของเขาทั้งสิ้นแล้วสรรพสิ่งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาต่อประชาชนอิสราเอลนั้นก็ไม่ขาดสักสิ่งเดียวสำเร็จทั้งสิ้นนี่เป็นการยืนยันนะครับถ้าพูดเอาใหม่พูดใหม่นะครับในที่ประชุมนายทหารเราบอกกำลังพลทุกคนเราจะชนะศึกนี้ได้จะต้องอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ประพฤติพระคัมภีร์แล้วออกไปรบเขาแล้วเราจะสำเร็จทุกอย่างนี่คือคำสรุปของโยชูวา21แล้วอยากจะสำเร็จในธุรกิจแล้วบอกในที่ประชุมผู้บริหารว่าอ่านพระคัมภีร์ใกล้ควรพระคัมภีร์ประพฤติพระคัมภีร์แล้วไปทำธุรกิจตามที่พระคัมภีร์บอกเรานี่คือคำสรุปของโยชูวา21พระสัญญาอันดีทุกอย่างซึ่งพระเจ้าสัญญากับเราไม่ขาดสักสิ่งเดียวคำสุดท้ายคือสำเร็จทั้งสิ้นคำนี้พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระเจ้าเองผมอยากจะขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่งคำว่าทั้งสิ้นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรทั้งสิ้นนี่หมายความว่าอย่างนี้ครับให้เราเปิดเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึง14อ่านสลับกับผมนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึง14อ่านสลับกับผมนะครับและให้เราสังเกต2 2 2คำคำหนึ่ง ที่มีความหมายว่าเชื่อฟังระวังที่จะกระทําตามรักษาพระบัญญัติสังเกตคําเหล่านี้นะครับมันจะปรากฏบ่อยมากเลยนะครับโอเคอ่านสลับกับผมนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึง14ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทําตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนาประจาดของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรพระเจ้าจะทรงประทานให้ศัตรูลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่งและหนีจากท่านเจ็ดทางพระเจ้าจะทรงตั้งท่านให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระองค์ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณแก่ท่านแล้วถ้าท่านรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและดำเนินในมลคาของพระองค์พระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ของตัวท่านเองผลของฝูงสัตว์ของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่านในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้ท่านถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะกระทำตามพระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางกระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลงโอเคครับพี่น้องมีคำประมาณว่าเชื่อฟังระวัง8ครั้งใน14ข้อนี้แล้วคำ8ครั้งเนี่ยควบคู่กับว่าท่านจะได้พรทุกอย่างที่ท่านทำจะเจริญจะสำเร็จบรรดากิจการทั้งหลายที่เราลงมือไปเราต้องการความสำเร็จนี่คือเคล็ดลับของความสำเร็จขอเข้าใจนะพี่น้องชีวิตของเราไม่ได้อยู่เพื่อความสำเร็จถ้าเราอยู่เพื่อความสำเร็จเราจะใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือเข้าใจนะครับแต่เราอยู่เพื่อที่จะตามมรรคมีตอนนี้นะอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญและประพฤติตามแล้วความสำเร็จจะเป็นผลปล่อยได้เป็นพระสัญญาซึ่งพระเจ้าก็โชว์ให้เห็นที่โยชูวา21ทุกอย่างเราจะสูงขึ้นทางเดียวพระองค์ไม่บอกว่าสองทางเพราะสองทางแปลว่ามันอาจจะมีทางลงก็ไปได้ทางเดียวอ่ะก็สูงขึ้นทางเดียวจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางผมหนุนใจน้องบางคนบอกพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่มีน้องคนหนึ่งนะครับเจอปัญหาครอบครัวหนักมากบอกผมจะหย่าเขาละเชื่อฟังพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยผมไม่ได้พูดเองผมพูดจากสิ่งที่ผมเข้าใจจากพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยตกลงครับพี่คุณปรับปรุงตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับพี่มันไม่มีเห็นผมคือเขาโกรธก็โกรธเจ็บใจก็เจ็บใจโดนกระแนะกระแหนอะไรตลอดเลยโดนทุกเม็ดเลยบอกอดทนอธิษฐานเผื่อรักแล้ววันนึงเขาก็ถามผมว่าพี่คำว่าให้อภัยกับความเจ็บเนี่ยมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคือผมยังเจ็บอ่ะคุณให้อภัยให้อภัยหมายความว่าไงหมายความว่าคุณจะไม่แก้แค้นเขาแล้วคุณยังเจ็บได้ไหมได้สิก็เหมือนพระวิญญาณที่อยู่ในเราเจ็บไหมเจ็บสิเจ็บมาตลอดตั้งแต่เราเชื่อเลยว่าให้อภัยเราตลอดอวยพรเราตลอดทำไมเจ็บล่ะ ทำไมล่ะรู้คำตอบดีใช่ไหมครับเราพูดในสิ่งที่พระวิญญาณไม่ต้องการให้เราพูดเรามองในสิ่งที่พระวิญญาณไม่อยากให้เรามองแล้วเราไปฟังในสิ่งที่พระวิญญาณไม่อยากให้เราฟังเราทั้งที่รู้ว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยเรายังทำอย่างอาถรรพ์แล้วเราก็ไม่แคร์พงเจ็บไหมเจ็บจะเป็นคนอื่นแปลว่าอะไรแกทำมันเจ็บขนาดนี้3ปีพอแล้วเราตัดกันแต่พระเจ้าก็ยังอดทนอยู่กับเรา3เดือน3สัปดาห์3ปี30ปี300ปี3,000ปีก็อยู่กับเราพระเจ้านะปรารถนาให้เรามีความสุขมีพระสัญญาหลายข้อทีเดียวที่เพื่อความสุขสมบูรณ์ของเราเมื่อพระเจ้าบอกเราว่าให้อ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญแล้วประพฤติตามไม่ได้แกล้งเราไม่ได้แบบเอาเรากำลังยุ่งอยู่อะไรกันพงเจ้าข้าข้าพงยุ่งอยู่มาเอาเวลาข้าพงมาอีกแล้วไม่ต้องการจะอวยพรเราเป็นพรที่เราได้มาเพื่อเราจะรับรู้ว่าพรเนี้ยมาจากพระเจ้าไม่ใช่เราผลิตเองเมื่อผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะพี่น้องผมรู้ว่าอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะรู้จักพระเจ้าผมอยากรู้จักพระเจ้าแต่ผมงงกับว่าทำไมต้องท่องพระคัมภีร์อันนี้จริงๆนะตอนที่ผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆตอนนั้นความเข้าใจของผู้เชื่อใหม่แบบผมก็คือเขาท่องพระคัมภีร์เพื่อจะทำสถิติอ๋อได้บทนี้แล้วอ๋อได้ข้อนี้กันแล้วผมเข้าใจแค่นี้จริงๆนะผมเข้าใจแค่นี้จริงๆแต่ตอนหลังมาผมมาเข้าใจจากพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ8จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการอ๋ออย่างนี้นี่เองครับเพราะฉะนั้นตอนแรกๆที่ผมคิดว่าผมไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างสถิติเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกตัวเองเวลาใครมาให้ผมท่องผมบอกจำไม่ได้มันก็เป็นไปตามความเชื่อจริงๆเลยนะมันจำไม่ได้อะแม้แต่ข้อเดียวยังจำไม่ได้จำได้ยากลำบากมากเลยแต่ตอนหลังนะครับขอบคุณพระเจ้านะคือตอนแรกๆนะพี่น้องนี่พูดจริงๆนะพี่น้อง อ่านพระคัมภีร์นี่ก็ใช้เวลาละท่องพระคัมภีร์นี่ผมก็เรียกว่าใช้เวลาเหมือนกันแล้วผมมีความรู้สึกอย่างนี้เสียเวลาเอาเวลาไปทำงานดีกว่าจริงๆนะผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆเลยนะพี่น้องเอาด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะครับผมรู้สึกจริงๆเสียเวลาเอาเวลาไปทำงานคือบางทีตัดใจไม่อ่านพระคัมภีร์มันเหมือนกับเราเห็นหนังดีๆสักเรื่องนึงแล้วโอ้อยากดูเฮ้ยไม่ดูก็ได้ทำงานความรู้สึกอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะนั่นเลยขอบคุณพระเจ้านะครับที่ยังเมตตาทำงานในใจให้ยังอยากอ่านอยากท่องตอนหลังนี่ท่องแบบไม่ได้ฝืนใจนะครับโอ้โหอยากท่องจังเลยข้อนี้อยากท่องมีช่วงหนึ่งท่องโอ้โหเป็นบทเลยครับเป็นบทโดยเฉพาะสดุดีเนี่ยชอบมากแล้วก็พบว่าพระคำของพระเจ้าเวลามีความกดดันใดๆเนี่ยโดยพระกรุณาพระเจ้าในบางเหตุการณ์พระคำเหล่านี้จะขึ้นมาแล้วก็ท่องโอ้เฮ้ยเราไม่ได้ทำตามข้อนี้ไม่ได้ทำตามประโยคนี้เพื่อเจ้าจะระวังที่จะกระทำตามเพราะนั้นสิ่งที่พี่น้องได้ยินจากปากผมในเช้านี้ผมพูดจากประสบการณ์แล้วผมมีข้อสรุปอย่างนี้จากประสบการณ์ของผมก็คือว่าที่พระเจ้าบอกว่าอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ประพฤติพระคัมภีร์ทำให้เจริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีเป็นจริงอาเมนอาเมนเป็นจริงเป็นจริงพูดจากประสบการณ์ผมเองคนโลกนี้นะครับเขามุ่งมั่นความสำเร็จต่างจากเราไหมไม่ต่างเขาก็อยากความสำเร็จเขาอยากได้ความสำเร็จเราอยากได้ไหมอยากได้จริงไหมหรือใครไม่อยากมาวางมือให้ก็ได้ผมไม่ใช่คนแข็งแกร่งขนาดนั้นอยู่เพื่อจะรักพระเจ้าโดยที่ไม่มีความสำเร็จ แต่วันหนึ่งเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดนั้นผมจะไม่แคร์ความสำเร็จมีหนังสือมากมายนะครับที่แนะเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จขายอยู่ตามร้านหนังสือมีสถาบันเยอะแยะเปิดสอนวิธีที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตจงไปเรียนกับครูคนนี้ครูคนนี้โหยอดมากวิชานี้แกสอบเอนทรานซ์ได้ไปเรียนกับกูรูท่านนี้โหเคล็ดลับทางธุรกิจอย่างนี้ไปเรียนทำอาหารกับคนคนนี้เจ๋งมากเลยสุดยอดเชฟเรามีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในสังคมของเราเพื่อจะบอกว่าเราจะสำเร็จยังไงสำเร็จยังไงแต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่พูดว่าไปอ่านพระคัมภีร์ไปใคร่ครวญไปประพฤติพระวจนะใครพูดอย่างนี้ก็หัวเราะด้วยซ้ำใช่ไหมใช่จริงไหมจริงจริงจริงจริงแต่ผมพูดเรื่องนี้ข้างนอกผมก็เป็นตัวตลกคนหนึ่งแต่ขอโทษทีโพเดียมนี้เป็นของผมแล้วหลายครั้งมันทำให้เราทั้งหลายเชื่อจริงๆเชื่อจริงๆว่าเราจะสำเร็จได้มันต้องหลักการนี้หลักการนี้นี้นี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นในวงการในผมเป็นสื่อมวลชนคริสเตียนแขนงหนึ่งในช่วงที่มันมีปัญหาภายในพระกายสื่อมวลชนแขนงนี้สื่อมวลชนนี้นะเสนอความเห็นสองด้านแล้วความเห็นตอนแรกก็ดูดีนะแต่ต่อมาถ้อยคำมันแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็เสียดสีมากขึ้นแล้วก็ไม่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ได้ชี้ไปที่ข้อเท็จจริงแต่ชี้จงใจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บแล้วก็มีการเตือนเขาว่าอย่าทำอย่างนี้สื่อมวลชนนี้ถึงกับโพสต์ขึ้นว่าแม้แต่สื่อมวลชนยักษ์ใหญ่เขายังไม่ทำอย่างนี้เลยคือปิดกั้นการแสดงเสรีภาพเขาทำตามหลักวิชาเขาพูดอย่างนี้นะแล้วหลักพระวจนะว่ายังไงใน1โครินธ์บทที่3ข้อ16ถึง17พูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านถ้าผู้ใดทำลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายผู้นั้นเพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และท่านทั้งหลายเป็นวิหารนั้นเขาเห็นวิชาชีพใหญ่กว่าพระวจนะของพระเจ้านอกจากนี้มันยังมีอีกหลายที่ยกตัวอย่างเช่นในวงการธุรกิจพูดธุรกิจไม่ต้องพูดถึงเรื่องส่วนตัวแต่ในพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมยืมยังไม่คิดดอกเบี้ยนี่เขาไม่เรียกว่าธุรกิจยกหนี้ให้ไม่ต้องเขาไม่เรียกว่าคิดเขาก็ไม่เรียกว่าธุรกิจอย่างในพระธรรม1โครินธ์ไปโดนเขาโกงมายังโดนอาจารย์เปาโลขนาบซ้ำด้วยคันว่าทำไมไม่ยอมให้เขาโกงอ้าวนี่ไม่ใช่ธุรกิจธุรกิจบอกว่ากำไรตรงไปตรงมาเป็นธรรมถ้าเอากันอย่างนี้นะถ้าชีวิตเอากันแบบนี้นะคนที่ขึ้นกางเขนน่ะไม่ใช่พระเยซูมันไม่เป็นธรรมมันต้องเป็นเรามันถึงจะเป็นธรรมคนทำผิดน่ะต้องขึ้นกางเขนในหลักกฎหมายเขาเอาชนะกันว่ากันตามหลักฐานแต่บางทีรู้ทั้งรู้กำลังว่าความให้กับคนที่ผิดเต็มประตูก็ยังทำเขาว่ากันตามหลักฐานเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่มีประวัติว่าเราเป็นทนายที่ว่าคดีแพ้ในวงการบัญชีบางทีต้องทำสองบัญชีคนที่ทำบัญชีเดียวนี่อยู่ยากโดนกดดันจากเจ้านายเพราะฉะนั้นคำพูดหนึ่งที่เราจะได้ยินเสมอเมื่อเราถูกกดดันไม่ให้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะพูดคำนี้ก็คือว่าใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นอยากเจริญไหมครับอยากสำเร็จผลเป็นอย่างดีไหมครับอ่านโยชูวาบทที่1ข้อ8ด้วยกันอีกรอบนะครับ1 2 3อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีอ่านสองประโยคสุดท้ายพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสองสามแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีอีกครั้งครับแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลปัญหาของมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า และทำให้พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นเรื่องตลกอย่างที่ผมยกตัวอย่างมากลายเป็นเรื่องโบราณเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตอีก6วันมันเกี่ยวช่วงเฉพาะตอนเช้าวันอาทิตย์เท่านั้นนี่มันคือปัญหาแต่ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มยืนยันหลักการนี้ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์เมื่อเชื่อฟังพระเจ้าเจริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีเมื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็มีปัญหาต่อให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระคัมภีร์เดิมที่เกี่ยวข้องกับการรบความมั่นคงของประเทศมีกษัตริย์หลายองค์ที่ใช้วิธีสร้างความมั่นคงด้วยการไปเป็นพันธมิตรกับคนที่ไม่เอาพระเจ้าสร้างกำลังทหารโดยละเลยพระเจ้าแล้วเขาก็แพ้แล้วเขาก็แพ้แล้วมีตัวอย่างอีกจำนวนมากมาเลยที่ทหารของเขาไม่เก่งยุทธวิธีก็ไม่ดีบ้านมึงก็อ่อนแอแต่เมื่อเขาหันมาหาพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรให้สำเร็จเป็นหลักการเดียวของพระคัมภีร์ที่บอกเราว่าเราจะเจริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีก็โดยพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่หลักการที่โลกนี้พยายามคิดมาแล้วก็บิดเบือนทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันเท่มากเลยนะแล้วพระวจนะของพระเจ้าโบราณมากเลยผมกล้าพูดว่าเมื่อเราตั้งใจจะทำตามพระคัมภีร์ปฏิกิริยาแรกที่เราจะได้รับอะไรอย่างผมพูดจากประสบการณ์ดีกว่าปฏิกิริยาแรกที่ผมจะได้รับที่ผมได้รับก็คือผมถูกทดสอบว่าเอาจริงไหมกับพระคัมภีร์ตอนนี้บางครั้งก็เกือบถอดใจนะบางข้อก็โอ้โหพระองค์เจ้าข้าพระองค์คิดว่าวิธีที่ข้าพระองค์คิดเนี่ยน่าจะให้ผลดีกว่าที่พระองค์แนะนำข้าพระองค์นะอันนี้จริงๆนี่ผมไม่ได้มูสานะพี่น้องผมคิดอย่างนี้แต่ผมไม่พูดเป็นคำพูดออกมาเท่านั้นเองแต่การกระทำมันอย่างนั้นน่ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าบอกทำอย่างนี้แล้วทำไมเราไม่ทำอ่ะไปทำอีกอย่างนึงเพราะเราคิดว่าอีกอย่างมันดีกว่าอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแต่นี่เป็นหลักการเดียวของพระเจ้าปัญญาก็ดีความเข้าใจก็ดีคำปรึกษาก็ดีเอาชนะพระเจ้าไม่ได้มาก็เตรียมไว้แล้วสำหรับวันสงครามแต่ความมีชัยเป็นของพระเจ้าเรามีกำลังสมองเรามีกำลังร่างกายเรามีกำลังทรัพยากรเรามีบุคคลเรามีความรู้เรามีเทคนิคแต่เราจะได้ใช้มันฟรีถ้าเราไม่เอาพระเจ้าผมเชื่อว่าเราไม่ชอบของฟรีแบบนี้นะได้หนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยผมย้ำอีกทีหนึ่งพวกเราได้ยินคำพยานแบบนี้บ่อยมากคือมันไม่น่าได้มันไม่น่าใช่มันไม่น่าเป็นแต่มันก็เป็นไปแล้วเมื่อเราแสวงหาการอวยพรจากพระเจ้าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใครมีประสบการณ์อย่างนี้แน่นอนมีกันทั้งนั้นอยู่ในพระเจ้ามานานขนาดนี้มันต้องมี มันพี่น้องครับผมอยากจะพูดกับพี่น้องว่าเราจะไม่เจอปัญหาที่ทุกวันนี้เจอเป็นปัญหาสุดท้ายนะครับเราจะเจอกันตลอดจนถึงจากโรงเนี้ยเอาไงดีปัญหาเหล่านี้จะทำให้เราตัดการอ่านพระคัมภีร์เป็นเรื่องแรกไหมปัญหาเหล่านี้จะทำให้เราไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าหรือเปล่าเราจะถูกทดสอบกันตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้าหวังความเจริญและความสำเร็จเป็นอย่างดีอย่าขาดการอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญประพฤติถ้าเยริโคพังลงเพราะพระเจ้าปัญหาเราจิ๊บจ้อยถ้าพระเจ้าประทานบ้านให้กับคนทหารอิสราเอลตอนนั้นนะครับนับเฉพาะผู้ชายที่สามารถจับอาวุธได้ซึ่งส่วนใหญ่มีครอบครัวแล้วถ้าพระเจ้าประทานบ้านใหม่ให้กับคน 600,000 คนในดินแดนที่อุดมไปด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งที่ไหลบริบูรณ์เป็นดินแดนที่สวยงามลำพังเพียงบ้านหลัง2หลังของพี่น้องจิ๊บจ้อยแต่ชีวิตของเรามันไม่ใช่แค่ต้องการบ้านมันยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องการความสำเร็จความก้าวหน้าความสัมพันธ์โอกาสอื่นๆอีกเยอะแยะทำไงครับอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ประพฤติตามพระคัมภีร์แล้วไปทำงานอย่าไม่ใช่อ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ประพฤติตามแล้วก็นิ่งอยู่เฉยๆไม่สำเร็จนะครับอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญประพฤติตามแล้วไปทำงานแล้วก็สำเร็จแต่อย่าอย่างนี้นะทำงานถ้ามีเวลาก็อ่านทำงานถ้าเจอปัญหาถ้ารับได้ก็เชื่อฟังถ้ารับไม่ได้เอาวิธีเราก่อนหาเรื่องหาเรื่อง อ่านโยชูวาบทที่หนึ่งข้อ8อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งสุดท้ายแล้วครับครั้งที่500พอดีครับแล้วพี่น้อง1 2 3อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่ความนี้เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความสำเร็จเป็นอย่างนี้พี่น้องครับในปฐมกาลนะครับทุกอย่างถูกสร้างโดยพระวจนะใช่ไหมทุกอย่างถูกสร้างโดยพระวจนะพระวจนะมาจากตัวตนของพระองค์เองและพระคัมภีร์พูดชัดเจนมีสองอย่างที่พระเจ้ายกไปสูงสุดคือพระนามและพระวจนะยกสูงสุดคนในโลกนี้พยายามจะคิดคำอะไรเท่ๆทั้งหลายเพื่อทำให้สองเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องโบราณไม่เกี่ยวกับเราอย่าหลงกลจงอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ประพฤติตามแล้วไปทำงานเวลายุ่งมากๆอย่าตัดพระวจนะออกเวลาถูกกดดันมากๆอย่าตัดการเชื่อฟังยึดไว้ให้มันระวังที่การทำตามแล้วเราจะเจริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีขอเราร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาครับขอบคุณที่ทรงรักเราและได้ให้หลักการที่เป็นพระพรต่อชีวิตของเราเป็นหลักการแห่งความเจริญและความสำเร็จผลเป็นอย่างดีขอทรงช่วยเราที่เราจะไม่เบื่อหน่ายพระวจนะของพระองค์แต่ให้หัวใจของเรากระหายพระวจนะของพระองค์เสมอให้พระวจนะของพระองค์อยู่ที่ริมฝีปากของเราเสมอที่เราจะพูดที่เราจะอ่านที่เราจะใคร่ครวญและที่สำคัญที่เราจะประพฤติตามขอทรงโปรดเมตตาเราทุกคนข้าแต่พระเจ้าแม้ว่าเราทูลขอที่จะมีชีวิตประพฤติพระวจนะของพระองค์แต่เราก็รู้ตัวเราเองว่าเราเป็นคนสองใจเรายังเชื่อมั่นในบางอย่างที่ไม่ใช่พระวจนะของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราทูลขอต่อพระองค์ในเวลานี้ช่วยเราให้มีใจเดียวเป็นใจที่เด็ดเดี่ยวไม่มีการคิดซ้ำสองคือเชื่อฟังเท่านั้นเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมั่นคงและไม่หวั่นไหวอีกเลยคือการเชื่อฟังเท่านั้นขอประทานใจนี้กับเราขอช่วยเราที่เราจะเชื่อฟังขอช่วยเราที่จะมีถ้อยคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ในความคิดในจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของเราเสมอกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน